У працы 23-га міжнароднага маралагічнага кангрэса, які праходзіць 4-9 верасня ў Рыме, прымае ўдзел прадстаўнік Беларусі, апостальскі візітатар для грэка-католіка ў нашай краіне архімандрыт Сергей Гаек. Ён завітаў у нашу студыю, каб расказаць аб працы гэтага форума. Вітаю вас, архімандрыт Сергей. Раскажыце, калі ласка, у чым асаблівасць сёлетняга кангрэса і якая тэма падчас яго абмяркоўваецца?
Слава Ісусу Хрысту! Сапраўды гэта 23-й міжнародны кангрэс і марыялагічны і марыйны. Гэта азначае першая частка, гэта частка, у якой удзельнічаюць навукоўцы, багасловы, таксама гісторыкі, якія абмяркоўваюць развіццё марыйнага культу ў розных краінах свету. У гэтым годзе пасля другога Ватыканскага сабору, гэта 50 год ад той вялікай падзеі, і як вядома, у дагматычнай канстытуцыі пра царкву ёсць раздзел, прысвячаны якраз месцу Багародзіцы ў жыцці царквы, ў жыцці касцёла. Таму гэта зусім нармальна, што ўдзельнікі абмяркоўваюць развіццё марыйнага культу пасля той вялікай падзеі, якой быў другі Ватыканскі сабор. З другого боку, сам фінал кангрэсу, субота і недзеля, гэта ўжо святкаванне з удзельнікамі шматлікіх пілігрымаў з розных краінаў свету. Усё гэта праходзіць у Ватыкані, але на самай справе ў сядзібе міжнароднай папскай марыялагічнай акадэміі, сябром-карэспондэнтам, як я сам з'яўляюся. І гэта ў базыліцы святога Антонія, недалёка ад базылікі святаго Яна на Латэране. Там ёсць сядзіба той акадэміі, і там ёсць таксама базыліка, у якой у суботу, нядзелю будуць праходзіць гэтыя малітоўныя сустрэчы.
А раскажыце падрабязней, якім чынам праходзяць гэтыя сустрэчы?
Практычна за апошні час кожных 4 гады ёсць кангрэс, які збірае прадстаўнікоў розных краінаў. На самай справе удзельнікаў ёсць вельмі шмат, і нават групы працы праходзяць у розных мовах, не толькі ў мовах кангрэсовых, як французская, ангельская, італьянская ці нямецкая, але таксама ёсць група харвацкая, вельмі дынамічная, група славенская, група польскамоўная, у якой не толькі самі палякі, але тыя, хто разумеюць гэту мову. І, напрыклад, славакі ў гэтай групе ўдзельнічаюць. Ёсць група, дзве французскія групы, ёсць група афрыканска, напрыклад, французскамоўная, у якой ўдзельнічаюць таксама прадстаўнікі ўсходніх цэркваў з Эфіопіі, з Егіпту. Я хачу, канешне, як грэка-католік дадаць, што сярод сябру карэспандэнтаў гэтай акадэміі ёсць шмат прадстаўнікоў усходніх цэркваў, асабліва прысутнасць ліванскіх багасловаў, маронніцкіх, яна вельмі адчуваецца. Гавару пра Ліван, таму што папа толькі што да Лівану збіраецца якраз у адзін з санктуарыяў марыйных.
Дзякую за гэтую размову, жадаю вам поспехаў у справе пашырэння культа найсвятейшай панны Марыі і плённай душпастырскай дзейнасці.